В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Як розвиватиметься українська інфраструктура? Звідки будемо літати, по яких дорогах будемо їздити, яким транспортом користуватися? Все це теми, які ми сьогодні будемо розглядати з нашим гостем, міністром інфраструктури України Володимиром Емеляном. Вітаю, пане Володимире.
Вітаю вас.
Ну, по-перше, хочу розпочати з тих повідомлень, які з'явилися буквально останніми днями, ще перед святами, і які стосувалися долі оцього вічного нашого довгоочікуваного лоукосту Ryanair. Що вже було повідомлено, що він от вже літає з осінь, це початок польотів з міжнародного аеропорту Бориспіль, вже укладено угоду між Бориспілем і перевізником, урочисто все це було відкрито за участю навіть президента України. І тепер раптом виявляється, принаймні з інтерв'ю генерального директора аеропорту пана Рябікіна, що, по-перше, Ryanair не отримав ще слотів на польоти, а якщо отримує ці слоти, на які зараз продає квитки, то це може призвести до колапсу аеропорту Бориспіль. А по-друге, що, можливо, Ryanair не отримав дозвіл на деякі напрямки, на які він збирається літати, бо Україна тут не має двосторонньої домовленості з тими країнами, які збираються здійснювати свої польоти ірландських авіаперевізник. Що тут можна відповісти? Ви сказали, я читав в якомусь інтернет-ресурсі, що все буде добре, але я хотілося знати, як саме добре.
Так, якщо дозволити, почну з того, що принесу свої вибачення за емоційні коментарі в Фейсбуці. Я на них, як міністр, не мав права, і я навпаки всіляко підтримую вашу роботу і глибоко пишаюся, що у нас є такий інтелектуальний представник журналістського середовища, як ви. Щодо ситуації з Ryanair, дійсно, це була проблема, і це було, я би сказав, таким зіткненням двох світів. Світу лоукостів з класичними моделями авіакомпанії, які традиційно працювали на українському ринку. Я радий, що контракт Борисполя і Львова підписаний. В мене немає жодних сумнівів, що Ryanair полетить. Цю дискусію щодо слотів, там, колапсу, ми чули ці сентенції минулого року, коли аеропорту Бориспіль начебто загрожувало банкрутство. Слава Богу, цього немає, всі розбиваються. Я переконаний, що тут так само буде рішення знайдено, і це технічне питання, яке точно не повинно бути предметом уваги чи громадськості, чи президента, чи міністра інфраструктури, чи уряду. Більше того, сьогодні була новина, яка вже обійшла всі шпальти, що Ryanair раніше почне свою діяльність, свої польоти з України в Берлін. Це новий напрям, і він вже продажі стартувала на вересень цього року.
З Києва.
З Києва, саме з Києва. І це дуже добре, тому що те, що бачив в них в анонсах, там достатньо низька ціна початкових продаж. Але треба розуміти, що це лоукост, середня вартість квитка в нього буде близько 40 євро. Будуть акційні розпродажі, які там починаються з 10, інколи навіть з 1 євро, але така кількість буде обмежена. Тим не менше, ця компанія надважлива для України, щоб ввести правила жорсткої, але чесної конкуренції на українському авіаційному ринку. І в результаті це посилить усіх. І українські авіакомпанії, і іноземні авіакомпанії, які працюють в Україні, і на міжнародних напрямках.
Тобто вважаєте, що це була суто технічна проблема? Вона може бути.
Я не бачу тут серйозної проблеми. Якщо не буде бажання, звичайно, то можна придумати 200 причин. Але я хотів би, щоб у нас просто була історія успіхів, історія перемог. І для нас присутність компанії Ryanair, компанії General Electric, Hutchison Ports, відомих історій про Starbucks і інших надважливо. Тому що для західного світу Україна повинна бути звичайною, нормальною європейською державою. І асоціюватися з звичними для їхнього зору і слуху речима, а не постійними штампами про корупцію, бідність, війну, Чорнобиль чи інше, які ми себе насичуємо щодня.
А скажіть, будь ласка, а дійсно може бути так, що Ryanair оголосили певні польоти, а не отримали дозволи від країн, в які вони збираються літати? Таке буває?
Ну, ви знаєте, я думаю, що насправді вони впевнені в тому, що ці дозволи в них є, або вони їх будуть мати, навіть якщо фізично вони зараз ще їх не мають. Буває таке, що компанії оголошують, але і дозволи отримують після оголошення на новий сезон, тут нічого критичного чи дивного немає.
Регіональний аеропорт. Ви оголосили в таку широку програму розвитку регіональних аеропортів. Виникає, по-перше, питання, хто з них буде літати, і, по-друге, чи є у України реально гроші на те, щоб ця компанія дійшла якогось результату?
Я щасливий з того, що ми забезпечили ріст ринку 2016 року, який зростає 30% плюс по пасажиропотоку. Окремі аеропорти демонструють взагалі фантастичну динаміку, це і 50, і 100% росту. Це, зокрема, аеропорт Львова, Литовище Харкова, Жуляни ті ж, які в Києві, багато інших. Тепер зараз питання інфраструктурне. Ми показали, що авіаційний сектор, він здатен приносити мільйони, сотні мільйонів прибутків в державний бюджет України. Нам необхідно будувати злітні смуги. І, власне, тому під час спільного засідання чотирьох комітетів Верховної Ради в Івано-Франківську ми виступили з ініціативою, щоб з 2019 році передбачити мінімум 10 мільярдів на будівництво злітних смуг для регіональних аеропортів держави. Ця програма має діяти мінімум 3-4 роки, і тоді ми отримаємо щонайменше 20 нових літовищ, щоб мінімум кожна область мала аеропорт, з якого можна здійснювати як внутрішні, так і міжнародні рейси. Це наш необхідний крок як держави, що ми мусимо зробити. Всі і подальші питання – це вже будівництво терміналів, якихось супутніх послуг, там розвитку сфери рекреації чи обслуговування пасажирів. Це питання муніципальних органів влади на баланс, яких є це литовище, або державно-приватного партнерства. Це вже області самостійно будуть вирішувати.
Скажіть, будь ласка, от ви відвідали днями міжнародний аеропорт Ужгород. Якщо це взагалі можна назвати міжнародним аеропортом, тому що туди ніхто не літає. Авіаційного сполучення України з Закарпаттям просто немає. От України, не Києва, просто України. Немає вже довгий час. Сам аеропорт в такому, я б сказав, дуже складному стані. І виникає досить серйозне питання, наскільки вдасться нашій країні відродити авіаційне сполучення з регіоном, який, ну, скажімо так, з точки зору географії, найбільш складно розташований по відношенню до всіх інших регіонів нашої країни.
Безумовно, наявність чи відсутність аеропорта несе з собою не просто відсутність зручного виду транспорту для окремої категорії громадян, він має і політичне значення, і соціально-економічне. Саме тому президент дав чітке доручення, ми його виконуємо, цього року аеропорт Ужгорода повинен запрацювати. Я нагадаю, що колись з Ужгорода виконувалися 35 рейсів щодоби. Не так, як зараз один політ на місяць, і це зустрічають з очима повними радості, а 35 на добу. Але ще в 2015 році аеропорт Львова був на межі закриття. Сьогодні він обслуговує рекордну кількість пасажирів взагалі за весь час його існування, ще й за часів радянської окупації. Ми маємо чітке переконання, що Ужгород запрацює. Але для нас надважливо, що ми мали програму розвитку регіональних аеропортів, що ми повторили той позитивний ефект від дорожнього фонду, який зараз вже дозволяє гарантовано ремонтувати і будувати українські дороги в авіаційній сфері. Тоді у нас буде успіх.
Ну, це от полоса, це Ужгородський аеропорт?
Ні, це Мукачево.
Це Мукачево.
Власне, я об'їздив всю Закарпатську область, інспектував Ужгородський аеропорт, Мукачевський, а також потенційно місце будівництва нового аеропорта Іхуст. Бо ми розуміємо, що навіть якщо ми запускаємо Ужгородський аеропорт, він все рівно має свої обмеження. Це неможливість продовжити злітну смугу, вона коротка. Поруч з полосою кордон з Словаччиною. Питання виникати будуть постійно, забудова. Знаєте, як раніше було модно, ми віддаємо аеропорти на баланс міст чи областей, одразу зносяться бетонні плити, будуються якісь котеджні містечка. Тепер кажуть, ой, а ми хочемо аеропорт, а його вже неможливо розбудовувати.
А скажіть, а якщо це аеропорт на кордоні Словаччини, чому вони не піти шляхом, яким свого часу пішли німці, французи і швейцарці, які створили аеропорт Базель, Мілуз, там був державний кордон, але аеропорт працював на кілька країн відразу?
Ну, поки що ми не готові сказати чітко, бо це стосується не тільки української сторони, але й словацької. Ми плануємо наприкінці квітня, на початку травня візит Міністерства інфраструктури і Державіаслужби України в Братиславу і проговоримо всі можливі опції, які цікаві. Але географічно набагато краще мати той же ж аеропорт в Мукачево і Хусті, бо ми маємо тоді його в центрі Закарпаття.
Я хотів вас запитати щодо ситуації вже не авіаційної, а ситуації на землі. Ось дороги. Ви бачили українські дороги взагалі зараз? Що з ними відбулося?
Я щодня, як кожен громадянин, ними користуюся. Відбулося те, що дива не сталося. Тобто, якщо були очікування, що за зиму дороги відремонтують самі себе і ми будемо мати ідеальне полотно, це неможливо. Ми завжди кажемо правду і ми завжди констатуємо, що 90% українських автошляхів вкрай жалюгідному стані. Ми рекордно відремонтували більше трьох тисяч кілометрів за останні два роки. В цьому році план більше 4 тисяч кілометрів. Таку кількість ремонтує дуже мало країн у світі, повірте. Можливо, крім Китаю, там Сполучених Штатів Америки. Ми хочемо, щоб повноцінно запрацювала децентралізація, і нам теж багато що прорікували, що це буде провал, але вона працює, область взяла на свій баланс дороги і будуть їх отримувати з належне фінансування з державного фонду. Але знову ж таки, ми повинні чітко розуміти, що якщо у нас є фінансування, ми зможемо за ці гроші відремонтувати дороги. Минулого року ми виходили з ініціативи, що давайте все-таки зберемо всі сили докупи, виділимо на українські автошляхи на цей рік 100 мільярдів гривень, І за ці гроші ми могли би збудувати якісні дороги між усіма обласними центрами впродовж року. На жаль, ця ініціатива не була підтримана, але я щасливий з того, що працює повноцінний дорожній фонд, який ще в 2016 році здавалося фантастикою, і всі казали, що ніколи цього не вийде. Це вийшло. Ми маємо вперше за багато років гарантоване фінансування з боку держави.
Ну, от як вважаєте, основні українські автотраси, коли за який час будуть відремонтовані після зими? Скільки для цього потрібно часу?
Якщо мається на увазі ремонт, то ми повинні це завершити по Київ-Одеса і Київ-Чоп в найбільш продовженій ділянці через Карпати на початку травня. Тобто він буде повністю відновлена проїздність. Але коли ми кажемо про якісний капітальний ремонт, щоб це було на роки, а не на рік, ми розпочнемо ці роботи в цьому році, вони будуть тривати мінімум ще 2-3 роки.
Тобто через 2-3 роки ми можемо мати принаймні такі дороги, як в Польщі, ви вважаєте?
Я вважаю, що за 5 років стабільного фінансування ми будемо мати дороги краще, ніж в Польщі, до їх вступу в Європейський Союз. Після цього, якщо ми зможемо знайти інструментарій фінансування автобанів, бо це абсолютно інша вартість. Один кілометр автобану коштує, і нам треба це розуміти теж щиро, 10 мільйонів євро. Це дороге задоволення і для держави, і для інвесторів.
В українських містах починається кампанія по заміні комунального транспорту. Говорять, що не будуть ходити по вулицях маршрутки, вже є міста, в яких кажуть, що це буквально за кілька років відбудеться. Наскільки це реальні інфраструктурні зрушення, що тут може держава зробити, щоб допомагати місцевій владі? Чи вона взагалі тут далека?
Насправді, власне, головна функція міністерства будь-якої інфраструктури, в тому числі, правильно формувати політику. Тобто ми фізично не ремонтуємо дороги чи не проводимо тендери, але ми формуємо умови, в яких ці тендери стоять прозорими, а дороги ремонтуються якісно. По автобусних перевезеннях ми зробили теж революцію, я не побоюся цього слова, коли 2 місяці тому прийняли дві постанови на Кабміні, які значно спростили проведення конкурсів на районних, міських, міжрайонних рівнях і фактично скасували конкурс на міжобласних перевезеннях. Тобто ви отримуєте дозвіл на маршрут, просто давши заявку і заповнивши необхідні документи, яких є мінімальна кількість. Є чітка система бальності, яка прив'язана чітко по всім критеріям. Тобто не можуть зараз підтягувати, забувати, сказати, що у вас кома відсутня, тому ви не отримуєте це перевезення. Величезний шмат корупції був відсічений просто одним документом Кабміну. Раніше це було великі надходження тіньові, як і членам комісії, так і правоохоронним органам. Спричинило до того, що були настільки складні правила, що було простіше взагалі не отримати жодного дозволу на маршрут, їздити в сіру і платити там хабарі комусь. Ми це все зупинили, і ми бачимо, що ринок відреагував позитивно. Тобто вже багато компаній серйозно розмірковують нову фінансову моделлю. Закупівлю нових автобусів, які економічніші, які дешевші обслуговування, потребують менше витрат пального. І плюс окрема категоризація, особливі умови для електробусів. Я би дуже хотів, щоб екологічний транспорт був панівним на українських автошляхах. Міста, я бачу, теж реагують, тобто в них є в більшості великих міст, є чіткий план відходу від так званих маршруток і перехід на нормальні, великі, низькопідлогові автобуси.
Є у них бюджет, ви вважаєте, для цього місцевих
влад? Ви знаєте, насправді бюджет є. Його недостатньо, щоб одномоментно відремонтувати всі дороги чи запустити нові автобуси, але він нормальний для поетапного переходу. Ми бачимо, що охоче міста підключаються до кредитування, яке ми організували спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком. А це понад 400 мільйонів євро для закупівлю нового електричного транспорту для муніципальних потреб міст. Для будівництва виробництва цього транспорту в Україні. Тобто це комплексна програма, яка спрацює, і я думаю, що за достатньо короткий в сенсі інфраструктурному період часу, а інфраструктурні проекти це довго, це 10, 15, 20 років. Ми тут зраховуємо мати ефект теж десь впродовж 5 років.
Немає у вас враження, що українська залізниця з точки зору своїх пасажирських таких от швидких перевезень вже просто вичерпала свої можливості? Ми бачимо максимальну швидкість, максимальний набір маршрутів і знову знаходимося, ну там, я не знаю, в 80-х роках минулого століття у порівнянні з Європою.
Ну, насправді це біда. І біда, вона починається з пріоритетів. Для залізниці завжди був пріоритет – це вантажні перевезення. На жаль, системна корупція, неефективність призвела до того, що мінімум 25% продукції не було перевезено минулого року. Просто через відсутність рухомого складу, локомотивної тяги. Ми зараз стараємося переконати Укрзалізницю, щоб поставити пасажира номер один клієнтом компанії, і просто певні зрушення є. Але до якісних ще дуже багато. Це, на жаль, величезна головна біль моя, і мені дуже соромно перед українськими громадянами, що ми не змогли провести нормальної реформи в цій компанії досі. Є певні позитивні моменти, але це, скажімо так, вирвані з загальної картини розвалу і розрухи. Я би дуже хотів, щоб ми серйозно підійшли на рівні уряду до пошуку стратегічних інвесторів в цю компанію. Підписаний контракт з GE на виробництво локомотивів – це лише початок. Нам треба думати про євроколію. Ми готуємо зараз перед ТЕО, вже готове і повноцінне ТЕО, яке поєднає Одесу, Київ, Львів з полученням до Європейського Союзу. Це фактично паралельний шлях існуючому будівництву автобана Go Highway, що поєднує Балтику і Чорне море, Польщу і Україну. Ми хочемо повторити так само це з залізничним сполученням. Це дасть нову швидкість як для пасажирів, мінімум це 250 км на годину, так і для контейнерних потягів 120 км на годину. Таких швидкостей Україна не має і потенційно силами Укрзалізниці не буде мати ніколи.
А звідки гроші взяти на такий, я б сказав, амбітний проект?
Я вважаю, що це має бути концесійний проект. Нам треба провести складні, але можливі переговори з великими інвесторами, чи то з Європейського Союзу, чи то з Китаю. І запропонувати концесію цього напрямку на 49, можливо, на більше років. З комерційної точки зору цей проект точно окупний і в контексті пасажирів, бо це буде пряма конкуренція авіасполучень і по ціні, і по швидкості, і по якості послуг. Для вантажних компаній він теж буде дуже привабливий, бо можливості менш ніж за добу доставити свою продукцію з південних портів України до кордону Європейського Союзу зараз немає. Потяг інколи йде десятки діб з однієї точки в іншу в Україні.
А скажіть, будь ласка, щоб закінчити тему залізниці. Ось швидкісний експрес до Борисполя, який обіцяв уряд, що він вже починається влітку будуватися, наприкінці року вже буде закінчений. Ви говорили, що 800 мільйонів гривень на нього потрібно витратити. Чи дійсно це будівництво буде таким, чи доведеться більше грошей витрачати?
Я думаю, що Укрзалізниця вкладеться в бюджет. Ці гроші не надходять з державного бюджету України, це власні кошти Укрзалізниці. Потреба в такому транспорті є. Бориспіль насправді може легко перевозити 20 мільйонів пасажирів, а не існуючих 12 з перспективи росту до 14. І при такому трафіку автодорога Київ-аеропорт Бориспіль просто захлинеться, вона зупиниться. Це один із шляхів вирішення цієї проблеми. Особисто я більше підтримував будівництво легкого метро естакадним способом по поверхні від існуючих гілок метрополітену в Києві до аеропорта Бориспіль і в міста Бориспіль. Але це більш дорогий проєкт, і він більш тривалий, і хотілося швидшого і дешевшого рішення, тому дійшло до цього.
От ви говорили про паралельні шляхи, тому вже паралельний залізничний шлях, але у нас була ще ідея така амбітна торгівельного шляху, який називається там шовковий шлях, умовно кажучи, з Китаю до Європи. І Україна теж збиралася бути частиною цієї інфраструктури, але зараз про це якось не дуже чутно.
Ні, ми просто зараз ми його анонсували. Ми домоглися політичного рішення Китаю, який включив Україну в офіційно в членство цього партнерів цього шляху. Цього ще не було. І ми зараз працюємо над маршрутом. Україна вже стала частиною країн-транзитерів Грузії, Азербайджану і Казахстану, які вийшли в спілку для того, щоб мати єдиний транзитний тариф, щоб здешевити доставку контейнерів цим відрізком. Паралельно ми працюємо над напрямком північ-південь, поєднати Балтику і Скандинавію, територію України з країнами Ірану, Перської затоки. І бачимо теж високу перспективу в цьому напрямку. Ми бачимо, що перевезення поїздом «Вікінг», який, власне, здійснює маршрут до країн Балтії, зростає 50-80% вантажопотік щороку. І ми розуміємо, що перспектива цих напрямків є, і Україна має всі шанси стати нормальним хабом Європа-Азія. І, власне, ми тому працюємо з світовими інвесторами, такі як Hutchison Ports, DP World, які зайдуть в морські порти України і зможуть дати якісний варіант вирішення по створенню хабу, створити нові робочі місця, залучити додатковий вантажопотік.
От коли мова йде про українські порти і про їхню безпеку, зараз фактично добудова Керченського мосту ставить взагалі під сумнів можливості українського судоходства як такого. І це вже майже подія, яка майже відбулася. Не питання на тому, як буде функціонувати місто, питання в тому, що він вже існує. як об'єкт?
Ми ж розуміємо, що в Росії жодних немає проєктів без політичного підтексту. І це особистий політичний проєкт Путіна, який хоче війти в історію не грабунками, вбивствами, як масовими, так і індивідуальними в західному світі, але й інфраструктурними проєктами. Це факт. Ми розуміємо, що цей міст буде використовуватися як політичний інструмент тиску на Україну. Тобто Росія зможе перекривати проток в бажаний для неї час. Коли пригадуєте, в історії Босфор перекривало ланцюгами, і козаки не могли на чайках пропливти, так і зараз цей міст фактично такий ланцюг для того, щоб зупинити Україну, дестабілізувати Маріуполь і Бердянськ. Ми втрачаємо великі гроші через обмеження параметрів суден, які можуть тепер проходити під арками мосту.
Це скільки, скажімо?
Це наразі скромні оцінки, це десятки мільйонів гривень. Але я думаю, що насправді це набагато більше, бо ми втрачаємо робочі міста. Це вони спеціально підігрівають цим непросту соціальну ситуацію в Бердянську і Маріуполі. Але ми це також перейдемо. І в подальшому я вірю, що це буде міст, який буде поєднувати український Крим з українською Кубаню.
Ну, це, знаєте, це таке амбітне бажання, але так чи інакше, ми ж зараз маємо справу з тими державними структурами, які існують.
Знаєте, головне вірити в свою мрію, навіть якщо повсти, але повсти до неї. Тоді вона збувається.
Але от чи є у України зараз можливість хоча б на рівні міжнародного права відстоювати своє право на судоходство по Затоці?
Ми маємо право здійснювати, але українським судам заборонено проходити цей канал для того, щоб росіяни не мали права стягувати з нас будь-які платежі, тому ми цю практику не підтримуємо. Ми працюємо спільно з Міністерством юстиції і готуємо зараз міжнародні позови до Російської Федерації. Я вірю, що стягнення будуть, репарації будуть серйозні.
Якщо взагалі говорити про перспективу української інфраструктури як такої, коли ви бачите от Україну з сучасної інфраструктурної точки зору держави, скільки потрібно року на оновлення от, шляхів, залізничної інфраструктури, створення сучасних можливостей для польотів громадян, не тільки лоукостами, а звичайними компаніями, коли вони не по один-два польоти здійснюють в інші країни, як це буває з Україною, да, де є то просто один національний авіаперевізник, лоукости і по одному рейсу від якихось європейських чи західних, інших західних компаній. Так в інших країнах Європи не буває. Там зовсім інша картина, ми це знаємо.
Погоджуюся, але інша Європа теж ставала іншою десятиліттями. І якщо порівняти фото сучасного Амстердама з Амстердамом початку 90-х, це таке враження, що ви в Києві, а не в Амстердамі сьогоднішньому. Я вірю, що якщо буде справжнє політичне бажання і воля, ми за 10 років можемо збудувати нову Україну. Я завжди в цьому випадку послаюся на досвід Об'єднаних Арабських Еміратів, славнозвісний Дубай. Якщо подивитися на фотографії Дубаю в 91-му році, це пустеля і дві споруди. Україна в 91-му році була повна заводів, які випускали продукцію різної якості. Ми не говоримо про її якість, але промисловість працювала і було чим зайнятися. Ми фактично за ці 26 років перетворили Україну на пустелю. Але це ще раз доводить дуже просту тезу, що впродовж одного покоління можливо змінити все, якщо ми хочемо це змінити.
Є у вас якесь уявлення про те, наскільки взагалі громадяни усвідомлюють необхідність витрат на інфраструктуру? Тому у порівнянні з освітою, з медициною, з багатьма іншими сферами, на які просто катастрофічно не вистачає грошей?
Ви знаєте, я думаю, що громадяни не усвідомлюють, що це десятки мільярдів доларів, але я не хочу вантажити людей цими цифрами. Я вважаю, що людям абсолютно не цікаво, які там чергові закони чи постанови голосуємо. Їм важливі рівні дороги, якісний транспорт, гарна медицина, якісна освіта. Це те, що повинен зробити уряд, це має бути особистий підхід до кожного людини, що не відчуває, що так. Це змінилося. Було погано, стало краще.
Люди, я думаю, відчувають, вони там платять податок на пальне, коли купують бензин. Вони платять дорожний податок. Вони вважають, що вони платять податки, за які нічого не відбувається роками.
Так, але лише з цього року, після того, як запрацював дорожній фонд, 50% від акцизу на пальне пішло в дорожній фонд на дороги. Раніше воно йшло на всі інші витрати, крім доріг. З наступного року це буде 75%, і з 2020-го 100% від акцизу піде в дорожній фонд. Так само по всіх інших напрямках. І я переконаний, що якісне фінансування може змінити Україну. Це те, що я завжди доводжу і на уряді, і в парламенті. Зміни починаються з інфраструктурних проєктів. Якісну країну без якісної інфраструктури збудувати неможливо.
Дякую, пане міністре. Нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Провів цю програму для вас Віталій Портников. Бажаю вам усього найкращого, шановні слухачі і глядачі.